Tak moc si považuji pozvání sem k vám. Moc za ně děkuju. Jak už bylo řečeno, jsem Matyáš Hájek z Litomyšle. Mojí službou v Litomyšli je mluvit k mladým. Jsem vedoucí mládeže. A co se kázání týká, tím pádem nejsem úplně profík. A proto buďte bystří, když k vám budu mluvit. A pro jistotu rovnou hned vždycky zmíním všechny zdroje, ze kterých vycházím, abyste viděli, jak když zmíním nějaké jméno, tak abyste tušili, o koho se jedná. Takže vám můžu ukázat, čekněte, jestli bude, ještě si nejdřív zapnu. Tak, super. Tak, profesor Dallas Willard. To je jeden z mých největších oblíbenců. Je to takový novodobější C.S. Lewis. A C.S. Lewis má hodně lidí rádo. I Dallas Willard je akademik a nezabývá se teologií profesionálně, stejně tak Dallas Willard ne. Ale tím, jak mají naběháno v akademické sféře, tak hodně čtou a dokáží nám zprostředkovat myšlenky od autorů, které pro nás už jsou leckdy napsané tak složitě, těžce a staře, kdysi dávno, že sami je úplně nedokážeme zvládnout. Dallas Willard, jedna z jeho knih, tam vidíte jich několik, má dostupné i dostupná jsou i jeho YouTube videa. Je to teda na neštěstí všechno takřka v angličtině, což mě velice mrzí, ale kdo byste se odvážil, tak se do toho prosím puste, protože to opravdu stojí za to. Kdybych já si mohl vybrat jednu celebritu, se kterou bych se chtěl potkat, tak by to byl on. Akorát už mám smůlu, protože už pár let je po smrti. Každopádně, Dallas Willard, to jméno, prosím, nezapomeňte, je důležité. Martina Luthera nemusím představovat, pár myšlenek taky z něho uslyšíte. A můj oblíbený ještě taky zdroj je Tim McKee z The Bible Project. To je záležitost na YouTube. Tam točí krásná animovaná videa, která jsou fakt nádherná a vždycky představí hezky srozumitelně myšlenku s nádherným animovaným videem a doufejme, že se to k nám dostane do Čech taky v češtině časem. Já už teďka s mládežníkama je procházím a je to pro nás skvělý zdroj. Nicméně, pojďme už na podobenství. Já mimochodem zkusím tady. Já se budu dívat za sebe. Tak, slyšeli jste ve čtení, že se podíváme na podobenství o rozsévači. Protože tak by se mimochodem dalo definovat kázání. Ne? Že Kristus rozsevá Boží slovo skrze kázajícího. Že? Akorát v tomhle případě mým úkolem dneska bude takový trošku experiment. Já nebudu úplně rozsívat semínka, která by měla zapadnout do vašeho srdce, ale podíváme se na semínka, která už byla do vás zaseta. Zkusíme se jako rozsívač po nějaké době podívat na ta místa, kam on rozsíval, jestli z těch semínek něco vyrostlo. Bude to takový experiment. Uvidíme. Tak. Na podobenství o rozsevači je zajímavé to, že my jednoduše to podobenství vnímáme jako, že nás se netýká. Bereme ho jako, že to je misijní záležitost, takže to už my máme za sebou. My jako věřící, naše srdce je automaticky úrodná půda a cokoliv se vlastně rozeseje, to padne do té úrodné půdy a určitě zroste. Akorát tak to úplně není, že? Pokaždé, když se káže Boží slovo, pokaždé, když otevíráme Bibli, pokaždé to je boj o to, jestli to semínko se uchytí, anebo ne. A Martin Luther, ten říká, že studium teologie vyžaduje tři kroky. První je modlitba. Když slyšíme Boží slovo, my vstupujeme do toho slova modlitbou a tím si ho přivlastňujeme, prosíme Ducha Svatého, aby nás usvědčoval. Takže první krok je modlitba, druhý je meditace. A teď řekněte, když přijdete domů z neděle z kázání, jestli to, na co se vrhneme, je meditace, aby jsme nad tím slovem rozjímali, přemýšleli nad ním celý ten třeba následující týden, aby opravdu se v nás uchytilo. A potom třetí krok, ten je takový drsný trošku, to jsou zkoušky a pokušení. A protože my si vezmeme to slovo a my ho potom musíme vyzkoušet v praxi, jestli se opravdu osvědčí, jestli to je pravda nebo ne. A Luther říká, že kdo tohle nedělá a to slovo si takhle nevezme pro sebe a nejedná podle něho, tak Boží slovo prostě nezná. Že to potom je jak s Jobem, který na konci zkoušky říkal, já jsem o tobě, Bože, slýchával tak z dálky, ale až teprve teď tě vidím. Tak, to je Luther a první podobenství, které se nás tak úplně netýká. Pardon, já už zapomínám. To jsou ty tři modlitba, meditace, zkoušky a pokušení. A další podobenství, které se nás netýká, v uvozovkách netýká, tak je podobenství o muži, který stavěl svůj dům na písku anebo na skále. A my jako letoucí věřící si říkáme, to není náš případ, čo? Protože náš život stojí na Kristu, my jsme ho poznali a tím je vše vyřešené. Že? Až na to, že v tom podobenství se mluví o tom, že ten, kdo staví dům na skále, to je ten, který slyší Boží slovo a plní je, jedná podle něho. No jenže pokud my slyšíme Boží slovo, ale ani se v nás neuhnízdí, ani ho nevyzkoušíme v praxi ve zkoušce, tak my ho úplně nemáme a ten základ nám trochu chybí. Takže potom vlastně i my, letoucí věřící, se můžeme jednoduše stát těmi, kteří staví svůj dům na písku a ne na skále. Tak to jsou dvě tedy podobenství, která zdánlivě se nás netýkají a mluví o tom, jak si máme přivlastňovat Boží slovo, vyzkoušet ho v praxi a žít podle něho. A když já jsem říkal, že se podíváme v tom podobenství o rozsevači na ta semínka, která už do nás byla zaseta, co v nás udělala, jestli v našem životě opravdu přinesla nějakou změnu, jestli jsme dokázali žít podle těch slov, já jsem přemýšlel, jestli máme nějakou pasáž, kterou máme společnou, já a vy. Před 4 rokama jste tu měli celou sérii kázání na Žalm 23. V podobné době mě Pán Bůh taky školil o Žalmu 23, takže to je taková naše společná pasáž, na kterou se můžeme podívat, co do našeho srdce bylo zase to a jestli z toho něco vyrostlo. Jestli se to nějak proměnilo v našem životě do reality. Takže já si teď nás představuju tak trochu, jakože jsme bratři, které si otec k sobě zavolal, dal jim radu, něco je naučil a vyslali do světa. A my ty 4 roky jsme pobíhali tak nějak po světě s tou jednou radou od našeho otce a teď si nás zavolal zpátky a říká, tak co? Jak bylo v tom světě? Jak jste nakládali s tím žalmem 23? Jsme bratři, kteří vyšli do světa na zkušenou. A teď. Jednou z indikací toho, jestli to slovo v nás se zachytilo nebo ne, můžeme vidět i podle toho, o čem pochybujeme. Jo, za mnou přišel ve sboru jeden můj milý bratr v Kristu, který už letoucí chodí do kostela. Má velice dobrou docházku mimochodem. A říkal, co myslíš? Plní Pán Bůh naše modlitby? Nějak reaguje na ně doopravdy? Když se modlíme, přinese to nějakou změnu? a je v pořádku mít pochybnosti, to je běžné. Na druhou stranu, v případě, že znal Žalm 23, tak se dá jednoznačně říct, že ten žalm v něm úplně nezakořenil. Protože Žalm 23 od samého začátku, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Mluví o tandemu Boha s člověkem, který prochází životem a díky tomu člověk nemá nedostatek. Mluví se tady o takovém opravdu hodně blízkém společenství, které má trvat po celý život. Takže pokud člověk najednou má takovouhle pochybnost, jestli vůbec Bůh řeší naše modlitby, jestli na ně opravdu odpovídá, jestli změní nějak realitu, když my se modlíme, tak ten žalm 23 asi úplně nezakořenil. A tak si sami můžeme pokládat otázku, jaké jsou naše pochybnosti a podle toho vidíme, co se v nás uchytilo a co se v nás neuchytilo. Druhou tou možností, jak můžeme vidět, jestli se v nás něco uchytilo nebo ne, je ohlednout se zpět na to, co jsme zažili. A jak jsme četli už ten oddíl z 5. Mojžíšovi, tak tam, že jo, ten zní takhle. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Máme si připomínat celou tu cestu, kterou jsme šli s Bohem a co jsme v ní zažili a máme na to pamatovat. Tak můžeme, a mimochodem tohle je krásný příklad Žalmu 23 v praxi. Protože oni měli pastýře, který je provedl tou pouští, nebyla to úplně procházka růžovým sadem, to rozhodně ne, byly tam ty zkoušky a pokušení. Ale je to přesně, oni mohli se podívat zpátky a viděli, Bůh s námi jednal, byl opravdu s námi, opravdu se o nás postaral. U Žalmu 23, nevím, kolik si toho ještě vzpomínáte z tehdejší doby, kdy jste to tak studovali do hloubky a 9, vyloženě každý verš po verši jste o něm mluvili, ale já vám aspoň připomenu, já vám teďka přečtu takový příběh, protože já, když jsem si četl Žalm 23, tak jednoho krásného dne jsem taky se nad ním modlil, tak jak to Luther mimochodem učí, on krásně se modlí písmo, vždycky vezme pasáž, promění to krásně v modlitbu a mluví o tom s Bohem. A já jsem se takhle modlil nad Žalmem 23 a v hlavě, občas se mi to stane, že se mi rozutečou myšlenky, ale v případě, že se drží trochu tématu, tak je nechám. A teď se drželi v tématu a v hlavě se mi rozběhl takový příběh. A já vám ho přečtu. Je to audience u krále Davida. Protože David přece je popisován jako autor toho textu Žalmu 23, že? Takže, královstvím se roznesl králův výrok, Hospodin je můj pastýř, a vzbudil nemalý poprask. Do audienční síně si to rázoval rozlobený velitel vojsk a jeden ze starších vážených kněží. Ještě než ceremoniář pokynul, spustil své námitky velitel vojsk, kterému imponoval silný král a vůbec se mu nelíbil ten slabožský výrok, Hospodin je můj pastýř. To je strašná řeč. Který vládce, kdy takhle o sobě mluvil, Hospodin je můj pastýř, jste snad pouhou ovcí? Nejste snad král? Vaši vojáci jsou vaší ochranou a nepřátelé se vás bojí. Vybudoval jste silné království na vlastních moudrých rozhodnutích, i následníka jste nám dal. Nejste přece hloupá bezbraná ovce. A v síni leckterý dvořan té řeči přikyvoval. Král to krapec tou svojí zbožností přehání. Ani oni přece nejsou žádné ovce, žádní hlupáci. Mají ve správě nemalé polnosti a služebnictvo. A co se Boha týká, plní si své povinnosti. Přinášet předepsané oběti Bohu je dobré, ale do některých věcí si Bohem mluvit nedají. To oni se rozhodnou, jestli sestoupí k Bohu, aby s ním promluvili třeba i jindy než v čase stanovených modliteb a svátků. Od modliteb jsou tu přece kněží. Každopádně nejsou ovce a svůj život vedou sami. Ale král David jen kroutil hlavou. A ještě ani nestačil odpovědět a hrnul se na něj opačný dotaz, který umlčoval prvního tázajícího. Kněze popudil výrok hospodine můj pastýř z jiného důvodu. Byl starší, vousy mu sahly po hrudník a hlubokým hlasem se doptával. Hospodin, který vdechl život svému všemu živému, který zaplnil oblohu hvězdami, ten, že je tvým pastýřem? Proč myslíš, že by se stvořitel nebe a země zabýval tvými každodenními starostmi? A jiní dvořané stáli opodál a svými životy přikyvovali, protože v Boha sice věřili, ale byli jim vzdálení. Tak, jak to popisoval kněz. Král nad oběma kroutil hlavou a oběma odpověděl jednou odpovědí. Když jsem ještě jako mladík pásl ovce, byl jsem to snad já sám, kdo porazil lva a medvěda? Myslíte, že sám ve své síle bych se postavil Goliášovi a pak tisícům nepřátel? Pomazal jsem snad sám sebe za krále? Ani tíhu koruny nenesu já sám. Hospodin je můj pastýř. Tak odpověděl král oběma, jak vojevůdci, kterému se zdál Bůh pro běžný život zbytečný, tak knězi, kterému se zdál Bůh příliš vzdálený a velký na to, aby se zabýval našimi konkrétními starostmi. Já teď přeskáču všechno to, co jsem zapomněl pustit, abych se dostal k tomuhle obrázku. My totiž nejsme králové Davidové, že? Naše království nesahá až tak daleko, ale už jako malé děti, už jako miminka, jsme začali říkat, jedno z prvních slov našich bylo moje, 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 a tím jsme vytyčovali hranice svého království, co nám patří a o čem my rozhodujeme. A jedno z prvních slov taky, které jsme říkali, bylo ne, 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 a tím jsme hezky posílali lidi do jejich mezí, protože o našem království si rozhodujeme my sami. Takže v nás tato mentalita království do určité míry je. No a pak tady máme hranice Božího království. Kde má Boží království hranice? Z modlitby Otčenáš víme moc dobře, že nebe je to místo, kde opravdu se děje vůle Boží, a my se modlíme v Otčenáši, aby i tady na zemi se děla Boží vůle, aby tady bylo Boží království. No, ale pojďme se podívat na čas před pádem. Tak, pojďme se podívat na moment před pádem. Před pádem to bylo následovně. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují, od samého začátku jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme byli králové, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Ano, Adam byl do určité míry král, ale byl v tom Božím království, kde byla stanovená Boží vůle, a v rámci té vůle on jednal. Ale on si potom řekl, já své království osamostatním a budu sám rozhodovat o tom, co se může nebo nemůže. A sám si vezmu z toho stromu, protože se mně to zdá jako dobré rozhodnutí. A přestal respektovat to Boží království a překročil ty hranice. A tak ho Bůh z jeho království vykázal. A to byl začátek pádu člověka, který měl svoje království. V Žalmu 23 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Hospodin je můj pastýř. Tam znovu máme tady tuhle tu mentalitu, kdy král, Bůh, je ten, kdo vládne, a my naši vůli podřizujeme tomu králi. A máme teďka, si můžeme říct pár otázek na tělo, na které si sami můžeme odpovídat. Protože jak je to teda? Je Hospodin naším pastýřem? Je jeho vůle nad námi? Jsou naše domy a statky naše? anebo jsme jejich správci spíš. Sami meditujeme a rozjímáme nad písmem, aby jsme znali vůli našeho krále, anebo na to úplně nemáme čas a sami si řídíme svoje království. Klekáme před naším králem denně, protože víme, že on je nad námi, anebo se nám ta pozice úplně nezdá vhodná a všechny svoje starosti neseme na svých bedrech, protože my jsme králové ve svém království. Já vám přečtu jeden úryvek od svého oblíbence Dallase Willarda. Jsem přesvědčen, že se blíží čas, kdy mnohé sbory, jejich kazatelé a vedoucí řeknou, všechno je o učednictví. Všechno je o proměně charakteru a srdce do podoby Kristovi. Pokud jste někdy nahlédli do Nového zákona, možná jste došli ke stejnému závěru. Je těžké to minout. Máme za sebou opravdu dlouhé období, ve kterém převažující teologie neměla s učednictvím nic společného. Šlo jen o to správně věřit a pokud správně věříte, Bůh dohlédne na to, abyste neskončili na špatném místě, ale na dobrém místě. A mohli jste mít naprosto katastrofální charakter a stejně vás čekalo to dobré místo. Stačilo správně věřit. A později dodává, kdyby církev žila v učednictví a podobala se Kristu, pak by dokázala plnit své poslání, přinášela by změnu a nikdo by se církvi nesmál. Říkám to s nadějí, ne kritikou, protože vím, kdo je opravdovou hlavou církve. Protože na zemi potom chodil Kristus a zvěstoval lidem Boží království a říkal, už je dostupné, vy můžete žít v Božím království. Je po ruce. Ten obrat, že je Boží království po ruce, bychom si mohli představit tak, že jako elektřina je po ruce. My můžeme elektřinu ignorovat, můžeme doma vařit na ohni, můžeme si svítit svíčkou, ale elektřina je po ruce, taky můžeme využívat. A stejně tak Boží království je po ruce. To byla ta zpráva, kterou Matouš shrnuje, to bylo to, co Kristus zvěstoval všude. A je pravda, že nám trochu komplikuje situaci neviditelnost našeho pastýře, ale to se hod nedá nic dělat. Když jsme zmiňovali Mojžíše a Židy, kteří přecházeli přes poušť, tak je ještě jeden verš, k tomu zmíním. Ten je z Židům 11:27. Ve víře opustil Egypt Mojžíš a nebál se faraonova hněvu, neboť se pevně držel toho, jenž je neviditelný, jako by ho viděl. On se držel toho, co je neviditelné, jako by to vidět bylo. A to je ten vztah zase nás a toho pastýře. Tak, jenom teď zmíním ještě v krátkosti. Ještě ne. Tak, tady jsme teď. Nic mi neschází. To je výrok, který je šokující. A nevím, jestli jak jste se s ním popasovali, s tímhle výrokem, jestli vám nic neschází, jestli dokážete tohle podepsat. Mně vůbec nic neschází. Já jsem s tímhle trochu bojoval, jako jak tohle mám vnímat, jak tohle mám chápat a hledal jsem v písmu a našel jsem ještě jedno místo, kde přesně tahle ta hláška ještě znovu je zmíněná. Nic mi neschází. A je to v 5. Mojžíšově 2.7, kde zaznívá, už 40 let je Hospodin tvůj Bůh s tebou a nic ti nescházelo. To je zase odkaz na těch 40 let, co putovali pouští. A teď by mě zajímal jeden pokus, zase experiment. Kdyby jsme vyslali dva reportéry mezi Židy, kteří putovali po té poušti a zeptali se těch lidí, tak co, nic vám nechybělo? a lidi myslí, že nadávali, máme hlad, máme žízeň a hrozí nám vojska cizí. Ale když jste se zeptali Mojžíše, ten by řekl, měli jsme hlad, ale Bůh nám dal jídlo. Měli jsme žízeň, ale Bůh se postaral o nás a dal nám pití. A ano, hrozily nám ostatní armády, ale Bůh nás ochránil. Takže on by řekl jako závěr, ano, nic mi nechybělo. A víte, jaký byl rozdíl mezi Mojžíšem a mezi těmi lidmi na poušti? Jediný rozdíl mezi nimi byl, že Mojžíš měl svého pastýře, ke kterému s nadějí vzhlížel v modlitbách. Ale všimněte si, ta doba, jo, Mojžíš i ti lidé měli hlad. Pro oba přišla záchrana ve stejnou chvíli. Ale hodně se lišilo to, jak ten čas prožívali. Mojžíš a ti lidé. Lidé nadávali, reptali, byli vyděšení k smrti, že umřou hroznou smrtí na poušti. Zatímco Mojžíš toho víc než ten hlad samotný trápil nejspíš to reptání těch lidí a s nadějí vzhlížel Bohu, protože věděl, že on se postará. Takže je otázka, jak prožijeme ten svůj život, jestli dokážeme přijmout tu mentalitu toho, že Hospodin je náš pastýř a potom se můžeme s nadějí vzhlížet k němu. No, protože v momentě, kdy přišlo opravdu ta pomoc a oni měli jídlo a pití, tak Mojžíš se mohl radovat. Pane Bože, díky, že jsi vyslyšel moje prosby. A mohl se utvrdit v tom, ano, mám pastýře a on se opravdu o mě stará. A s touhle zkušeností on mohl jít do dalších zkoušek. Zatímco pro ostatní, kteří v Boha tak úplně nevěřili nebo nedokázali přijmout tuhle mentalitu pastýře, pro ně to byla krátká pauza k dalšímu reptání o chvíli později, kdy zase něco bude chybět. Protože člověku jinak vždycky něco chybí. Že jo? Já vám teď ukážu jeden konkrétní příklad, který sdílím ohledně žalmu 23 s vámi. Tehdy, když jste slyšeli kázání o žalmu 23, to byl covidový čas. A slyšet zrovna žalm 23 byla skvělá příprava do covidového času. A já, protože jsem ještě dělám weby a grafiku, takže jsem zavřený s počítačem doma, tak já jsem zatoužil potom, abych pracoval rukama a byl v přírodě. A tak jsme se rozhodli do takového divokého kroku a pořídili jsme chalupu. V momentě, kdy chalupa vypadala takhle, se žalm 23 natrvalo usídlil na ploše mého mobilu. A opravdu ty teoretické otázky o tom, jak se pán Bůh postará nebo nepostará, najednou byly velice, velice palčivé a velice praktické. A zmiňuji to taky proto, že ten příběh někteří z vás se mnou sdíleli. Mojmír, například ten s Česťou, vyráželi za mnou mě pomáhat do tady takovýhle situací. Josef, kterého také znáte, tak ten se v tom pokojíčku, tam nahoře, tam byl obydlen, fakt tam byl pokoj, kde se dalo bydlet a tady ještě dole je taková kuchyň, ta taky ještě nebyla úplně, tak on tam pobýval v tomhle stavu a pomáhal mě se dětskýma pracema. A mimochodem, já vlastně zpětně vůbec nevím, kdyby najednou se tam neobjevil Josef, kdyby se tam neobjevil můj měst Česťu, já nevím, jak bych ty věci vyřešil, protože tam byly termíny, že jo, které se museli splnit. Každopádně chalupa teď už vypadá hodně jinak. A my z ní máme velikou radost a je pro nás velkým požehnáním. Ale ty chvíle, kdy jsem ve stresu a úzkosti se modlil na kolenou a prosil Boha o pomoc a připomínal si žalm 23 a říkal si, jak to teda je pravda? Do jaké míry na to já můžu spolíhat? To mě školilo o žalmu 23 hodně výrazně. A je otázka teda, jak jsem jako tu zkoušku zvládnul nebo nezvládnul. Ano, chalupa stojí. Pro mě, já jsem se hrozně moc věcí naučil. Nebýt té chalupy, tak já se tolik nemodlím, jak se teďka modlím, nezvyknul bych si na to nikdy pořádně, nečetl a nestudoval Boží slovo tolik, jak jsem ho studoval. Pokaždé, když já tam jsem, jeden den v týdnu, já celý den mám na uších sluchátka a poslouchám jedno kázání za druhým. To je pro mě, prostě hodně mě to učí, ta chalupa. Ale je otázka, jestli jsem tu, jak jsem tou zkouškou prošel nebo neprošel, protože mě tam vozil jeden takovej mladý chlap z vesnice, mě vždycky vozil se svým nákladňákem písek. A vždycky to bylo, já jsem vždycky volal a říkal jsem, prosím vás, mohl byste přinést písek, protože nestíháme, potřebuji jeho zedníka tyhle a potřebuji další materiál, mohl byste do stavebnin a takhle. A vždycky v takovém jako presu, aby se všechno zvládlo. Jo. A on se na mě pak podíval a říkal, já znám taky jednoho ajťáka, který se pustil do takové rekonstrukce, ale on je úplně v pohodě a v klidu. On je totiž zbožnej. A já jsem říkal, to já jsem taky, ale mám termíny. Ale ten ajťák si nepořídil takovouhle chalupu jenom. On si pořídil něco spíš takovýho, on si pořídil zámek. A postupně tam opravoval jedno místo za druhou a jak dal dokupy jednu velkou, tak tam začal mít svatby. A vždycky tomu chlapovi, co mu tam vozil materiál, tak říkal, až budete mít čas, tak mě to přivezte. Tak ještě se má prostě hodně co učit. Možná mu 23. A o to, jak ho uvést do praxe. A tuhle pasáž tedy sdílím s vámi, jako s vaším sborem, protože leckdo z vašeho sboru mě tam pomohl. U nás to je úplně jako vtipné. Když jsem mluvil trochu jiné kázání, jsem měl taky ještě o Žalmu 23 u nás ve sboru, tam půlka sboru už jako tady se mnou makala a hákovala na chalupě a zná to. A mě to hodně naučilo. A já doufám, že i pro vás to bude připomínkou a svědectvím Žalmu 23. A že se to dá, to slovo, které si přečteme, se dá přetavit v něco, co vyzkoušíme v praxi a co reálně může vést naše životy. Luther prohlašuje, říká, zapomínání je v pohodě. Teologie je o tom, že se naučíte slovo, pak ho zase zapomenete, pak si ho zase připomenete, ale s každým tím setkáním s písmem, vás to písmo má změnit. A tak je to takový nekonečný příběh. Znovu a znovu. A tak příště, až budete přistupovat ke kázání a k Božímu slovu, tak na sobě pociťujte tu zodpovědnost toho, že teď je zasívaný semínko a je na nás, jestli se dokážeme na něj připravit, anebo jestli si ho necháme vzít. Je na nás, jestli dokážeme ho potom v praxi použít. Takže ano, ještě si jednou připomeňme ten text z Židům 11.27. Ve víře opustil Egypt a nebál se faraonova hněvu. Neboť se pevně držel toho, jenž je neviditelný, jako by ho viděl.